Medicína vám přináší podcastovou verzi Medex Talks. Poslechněte si skutečné životní příběhy lidí, kteří dokázali zvládnout obtížnou situaci. Jejich vyprávění inspiruje a motivuje ostatní a ukazuje cestu k naději. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Cystická fibróza je dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávicí ústrojí, ale i některé další orgány. Jak vypadá péče o pacienty s tímto onemocněním, nám přijde říct předsedkyně klubu nemocných s cystickou fibrózou, paní Simona Zábranská.
Dobrý večer. Pracuji v pacientské organizaci Klub nemocných s cystickou fibrózou a vlastně k mé současné profesi mě přivedl život. Začalo to před 22 lety, kdy se nám narodila krásná holčička, zdravá, bez problémů. A my jsme vlastně dlouho netušili, že je něco v nepořádku. Vlastně nebyla nemocná, úplně normální dítě, které krásně jedlo, možná mělo větší bříško, ale jinak nic. A tak jsme ale postupně zjišťovali, že vlastně v tom nočníčku, ta stolice, která tam je, že je nějaká mastná, tak jsme museli to řešit. Šli jsme za paní doktorkou, protože my jsme do začátku tomu nepřikládali zas tak váhu, protože to bylo první dítě a říkali jsme si, tak to asi u těch dětí bude normální, ale paní doktorka nás poslala na gastroenterologii a tam vlastně bylo poprvé vysloveno od paní doktorky podezření, že by to mohla být mukoviscidóza. To byl vlastně dříve název pro cystickou fibrózu. Tehdy před těmi 20 lety ještě nebyl internet, nebyly prostě sociální sítě, takže my jsme nemohli přijít domů a hned napsat mukoviscidóza, aby na nás vyběhlo, co se děje. Ale šli jsme za paní doktorkou a ona říkala, nebojte se, paní Zábranská, to jako určitě není mukoviscidóza, protože ty děti vypadají úplně jinak. No ale bohužel potvrdilo se to, co řekla paní doktorka na Karláku. Potní testy, které jsme tam absolvovali, tak byly pozitivní. My jsme byli posláni do Motola, kde je centrum cystické fibrózy. A tam nám opět vyšly opakovaně vysoké hodnoty chloridů v potu. A pak nám i genetika potvrdila, že to je tedy cystická fibróza a že máme dítě, které má vlastně genetické onemocnění. A my s manželem jsme vlastně nosiči toho špatného genu, který jsme tomu našemu dítěti předali. V té době já jsem byla v 6. měsíci těhotenství, čekala jsem dvojčátka a teď jsme byli, musím říct, trochu ve stresu, protože nám na genetice vysvětlili, že i ty dvě malé, co byly v bříšku, takže můžou být taky nemocné. Ale že teda zjistíme až po porodu, protože už bylo pozdě, z pupečíkové krve, která byla odebrána hned v porodnici, jestli to teda ta cystická fibróza je nebo není. Možná opravdu tím, že nebyly ty sociální sítě a že jsme si nemohli prohledávat ten internet a najít tam ty příběhy těch rodičů, těch pacientů, tak možná jsme byli v takové trošku nevědomosti a mohli jsme možná tím proplout tak jakoby klidněji. Samozřejmě v porodnici jsem lízala ty moje dvě malé holčičky, protože cystická fibróza, slané děti to asi slyšeli. Abnormálně slaný pot je u těchto pacientů takovou jednou z metod, kterou se velice lehce dá poznat, že to dítě má CF. Ten pot je asi pětkrát slanější a je to proto, že vlastně jim tam nefunguje chloridový kanál. Je to trošku složitější, ale to bychom tady byli díl. Tak vlastně v té porodnici odebrali pupečníkovou krev a až po měsíci jsme se dozvěděli, jak to je s dcerama. A vlastně jsme zjistili po tom měsíci, že obě dvě jsou úplně zdravé. trošku vsuvka genetiky. Vlastně každý z rodičů je nosičem nějaké genetické informace a svému potomkovi předává polovinu svého genu. Ten gen může být v případě mém z poloviny špatný a z poloviny dobrý. Jsem tedy jenom zdravým nosičem a naší nemocné dceři jsme předali oba dva s mým manželem ten špatný gen, proto ona je nemocná. A našim dvojčátkům jsme předali oba dva jenom tu zdravou informaci a tím pádem dvojčata máme zdravá. Tehdy před těmi 20 lety, protože dcera byla diagnostikovaná, když jí byly tehdy 3 roky, tak ta péče byla taková trošičku jako jednodušší. My jsme nemuseli hned začít inhalovat, my jsme začali inhalovat asi po roce, když bylo dceři 4 roky, takže jsme měli i čas na to, aby jsme trošku odchovali i ty dvojčátka. A teprve po tom roce nastoupily ty pravidelné terapie inhalační, ty fyzioterapie, prášky, braní pankreatické substituce, která vlastně pomáhá trávit tuky, tak ty jsme museli začít od začátku. To vlastně byl i ten problém, kvůli kterému jsme to zjistili. A tak to vlastně jde od těch 4 let až do teď. Vlastně cystická fibróza, to je onemocnění, při kterém má ten pacient v těle abnormálně husté hleny. Ty hleny husté mu zalepují plíce. V těch plicích, v těch hlenech se velice snadno udržují bakterie, které jsou pro ty pacienty velmi nebezpečné, pro okolí už tedy ne. A proto pacient musí několikrát denně dělat inhalační procedury, musí naředit ty hleny, musí je vykašlat pomocí fyzioterapeutických metod. A tohle kolečko těch inhalací a očišťování těch plic denně probíhá tak 3x denně. Malé děti můžou strávit hodinu, hodinu a půl na inhalacích. Dospělý pacient, když potřebuje, tak někteří třeba 3-4 hodiny stráví s inhalacemi. To nejsou jediné problémy, které to onemocnění přináší. Jak už tady bylo zmíněno, netráví tuky, protože se přes ten hustý hlen nedostávají do střeva trávicí enzymy, takže oni musí brát tu pankreatickou substituci a to jim pomáhá natrávit tu potravu. A když my jsme neměli tyhle léky, tak ty pacienti byli extrémně hubení. A teď už v podstatě ta výživa, ta nutrice těch pacientů je daleko lepší. A vlastně postupně, jak jsme se vlastně starali o ty naše 3 děti, tak jsme vlastně zjistili, že sociální dávky nejsou úplně dobře nastaveny a my jsme nikdy nedostali příspěvek na péči a proto já jsem musela nastoupit do práce. Měli jsme i paní nahlídání dvojčátek, starší dceru, ta musela jít do školky, ale bylo to takový hodně náročný, takže prvních třeba 7 roků bylo hodně náročných. Já jsem vlastně pracovala v korporátu, což je jako prostředí, které je velmi, velmi přísné, striktní, takže to bylo hodně, hodně náročné. Dělala jsem tam na plný úvazek. Takže ta péče byla náročná, ale přesto jsem našla chvíli a zapojila jsem se do činnosti pacientské organizace. Začala jsem pracovat jenom ve výboru, takže to znamenalo 4x ročně schůze a nějaký ty e-maily, to už jako po večerech člověk dává. A ta naše organizace pacientská funguje už asi 27 roků. Vznikla kvůli tomu, že rodiče se potřebovali dozvědět o tom, co to je CF, nebyl, jak jsem říkala, internet, tak jsme potřebovali si říct, co to onemocnění obnáší, jak se s tím vypořádávají ty rodiny, jak ty pacienti na to reagují, jak ty sourozenci, jak vůbec v té rodině, jaké mají postavení. To všechno jsme si potřebovali sdílet, proto jsme vznikli a postupně těch 27 roků vlastně z jednoho člověka, který tam byl takový styčný důstojník, tak jsme přibírali sociální pracovnice a teď vlastně už fungujeme tak, že máme vlastně 7 lidí, asi 5,5 úvazku a fungujeme celkem profesionálně.
Já si myslím, že to fungování je velice oceňováno i z hlediska, řekněme, lékařů, protože profesor Pavel Dřevínek hovoří o tom, že je strašně důležité, že ten klub pacientský vedou rodiče anebo pacienti. My si můžeme poslechnout jeho slova.
Klub vedou sami pacienti, rodičové pacientů, procházeli různými obdobími, dokonce chvíli vedli profesionálové klub, ale bylo vidět, že prostě ta duše a to srdce těch pacientů a rodičů je nepostradatelný. Takže ten klub teď bych řekl, že vzkvétá pod taktovkou paní ředitelky, což je maminka dítěte s cystickou fibrózou. Takže z tohohle pohledu je důležité, aby klub, myslím, byl tažen těmi lidmi, kteří jsou zainteresováni do toho problému na maximum.
Takové ocenění z úst pana profesora, to myslím, že potvrzuje to, že děláte skvěle svoji práci, děláte ji dobře a dáváte o sobě vědět a pochopitelně potom přichází i podpora i z jiných stran. Já vím, že třeba vy velmi úzce spolupracujete s herci z Davidského divadla, kteří vás podporují. V čem je pro klub nemocných cystickou fibrózou důležité to, aby se o tom tématu hovořilo, abyste třeba na své straně měli, řekněme, známé tváře?
Ta známá tvář pro jakoukoliv organizaci neziskovou je hrozně důležitá, protože jednak na ní padá trošku odlesk toho známého člověka, ale pak vlastně ti umělci, ty známé osobnosti, oni si vybírají, s kým budou spolupracovat a oni by nepropůjčili své jméno organizaci, za kterou si nestojí. Takže myslím si, že i pro to okolí můžeme být respektovaným partnerem a ta podpora těch známých osobností to jenom umocňuje. A myslím si, že pro nás je hrozně důležité, že my máme i takovou tu zpětnou vazbu, že to asi budeme dělat dobře, když s náma zůstávají a dokonce pro nás sami vymýšlí projekty a jdou s náma už léta, protože Ivan Trojan s Klárou jsou s náma už vlastně možná 15, možná víc roku.
My jsme chtěli slyšet i tu druhou stranu, tak jsme se zeptali Kláry Trojanové, jak se ona vlastně ke spolupráci s vámi dostala?
Cystickou fibrózu začal podporovat manžel před několika mnoha lety a já jsem se k té fibróze dostala vlastně přes něj. Jednou jsem za něj zaskakovala při křtu kalendáře. Prostě jsem se stala součástí téhletý velké rodiny, která mě dodává obrovskou energii, chuť do života, vlastně pocit, že všechno je možný, že musí člověk jenom chtít a já jsem hrozně ráda, že mezi ně patřím takhle.
Klára Trojanová zmínila kalendář, to bychom měli asi dovysvětlit, protože ono opravdu jít se svým onemocněním a svou tváří doslova na veřejnost tím, že se nechá člověk vyfotit do tak, řekněme, významné publikace, jakou je kalendář Slané ženy, to už vyžaduje odvahu.
Máme vlastně několik projektů, který vlastně jsou v takové té naší oblasti toho informování. A jedním z tím projektů je kalendář Slané ženy. Ten vznikl, už jsme měli teď 6. ročník a vzniklo to vlastně tak, že naše dospělá pacientka, která už bohužel tady mezi námi není, tak viděla tuším nějaký film Ženy z kalendáře. A říkala, pořád se mluví jenom slané děti, furt jenom o těch dětech, ale teď, jako, my tady jsme i dospělí už, prostě jako proč jenom ty děti? No marketingově je to hodně dobrý, jako slané děti. Ale tak říkala, tak já vymyslím kalendář, nafotíme kalendář. Takže na začátku skutečně byla Kamila a Markétka, současná zaměstnankyně klubu, dvě pacientky, které dali dohromady první kalendář.
Markéta Mikšíková tady bohužel s námi dnes nemůže být, ale pojďme si ji připomenout, protože i za ní jsme zašli s kamerou a zeptali jsme se, proč je prostě pro ní důležité pracovat pro neziskovou organizaci.
Spolupráce s klubem, moje práce pro klub je pro mě strašně důležitá, protože já jsem pacient s cystickou fibrózou a vlastně dělám věc, o který vím, že má naprostý smysl, má pro mě přínos a nedělám ji jenom pro sebe, dělám ji pro ostatní pacienty a beru to tak, že možná někdo se musí obětovat a být ten, kdo je víc vidět a kdo se víc angažuje a prostě se to tak nějak jako vyvinulo, jako že moje životní ambice nebyla pracovat pro neziskovku, ale prostě to tak nějak přišlo a jsem teďka za to strašně ráda, protože v tom vidím smysl a strašně mě to naplňuje.
No, Markétka Mikšíková, to je vlastně dospělá pacientka, dneska tady nemůže být, protože je v nemocnici, ale je to taková trošku moje další dcera, protože je jen o něco starší než moje dcera a ona to má stejně jako já. My vlastně tím, že pracujeme v pacientské organizaci, tak vlastně děláme, bojujeme takhle s tou nemocí. Já nemůžu za své dítě dýchat, tak se snažím pomáhat jinak. Pomáhat nejen jí, pomáhat všem ostatním, protože víme, že vzácná onemocnění tady byly dlouhodobě hodně podceňovaný a je spousta problémů, který je potřeba řešit. Proto my pracujeme i na ministerstvu zdravotnictví v pacientské organizaci. Tam existuje pacientská rada, která združuje pacientské organizace a snaží se pomáhat všem pacientům. A pro mě to byl taky úžasný zážitek a úžasná zkušenost, že vlastně jsem zjistila, že to není jenom OCF, ale že vlastně všichni pacienti mají své potřeby a vlastně vidím, jak se ty pacientské organizace strašně snaží, jak pomáhají, jako já vím, že bez nich by kolikrát ta konkrétní diagnóza vůbec nemohla fungovat. To jsou hodiny a hodiny i dobrovolnické práce, které jako většinou rodinní příslušníci nebo sami pacienti vykonávají, aby někam tu svoji diagnózu posunuli. Takže to je prostě ten náš boj, kterým jako budeme bojovat a víme, že to není jenom o nás, o naší diagnóze, ale o všech diagnózách, protože to zdravotnictví je potřeba trošičku předělat a snahy jsou a doufáme, že se podaří to někam posunout.
Držíme vám palce, protože děláte nezastupitelnou práci a vy celou dobu hovoříte o vaší dceři a všichni zde v publiku asi netuší, že po pravé ruce sedí vaše dcera Alice a myslím, že klidně můžete jít za maminkou. Děkujeme.
To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.